manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Mito iandroany ao andrenivohitra amin'ny fitenan-dalambe ataon'ny vondron'ny kandida sy ny mpanaradia azy mbola mikasa hiditra eny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mendray moa izy ireo. Nanolotra sosikevitra ivoahana amin'izao krizy politika izao moa ny antoko RTM tarihany andeha matory andeha mampionina Joseph Martin. Manahy krizy politika lalina mety hahatapaka amin'ny fampianarana ny federasion ny vonoana ny lotalesy mpampianatra avy amin'ny sekoly tsy miakina manoloana ny toetra raham-pirenena ankehitriny. Mitaky ny anaovana fankakevitra vaovao amin'ny fanavoazana ny lalàna amin'ny feny asa eto Madagasikara kosa ny fise mare, maro ny andininy amin'ny volavolan-dalàna ankehitriny tsy mifanaraka amin'ny filan'ny mpiasa hoy izy ireo. Ny any ivelany sesilany ny fitakiana ataon'ny firenena maro ny mpitondran'i Israely lampijanona ny zera bomba ataon'izy ireo amin'ny sivily any Gaza. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. Mifampitoana ho andrenivohitra ao indray ny vondron'ny kandida sy ny mpanaradia azy raha toka niatona andritra ny roa andro ny fidinana an-dalambe nataon'izy ireo. Mikasa hiditra eny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mendray izy ireo amin'ity anio ity. Voamaraina nefa dia efa rakotra mpitandro filaminana ny tao Analakely sy ny manodidina. Ahitana ny saka napetraka izy roa avokoa, ny lalana rehetra miditra ao amin'izany faritra izany ka efa tsy azo ny fiara sy mpandeha tongotra andehanana intsony. Ny eny amin'ny arabe amin'ny fahaleovantena afa-tsy roa mpivarotra mandehandeha. Efa nitaky ny ampitsarana ny fidinana an-dalambe sy ny fanaovana fampiherezan-kevitra moa ny vovonana ho an'ny fampidinihana sy ny fanelanelana misy ny filohany aty meram-pirenena sy ny fiombona ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM. Saingy raha nanontaniana ny mpanao gazety ny kandida Marc Ravalomanana nomaly dia mitohy izay fidinana an-dalambe ataon'izy ireo sy ny mpanaradia azy izay. Mitotika eto Madagasikara ihany koa nefa ny fijeriny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ankehitriny manoloana ny toejavamisy sy ny fanambarana samihafa ny tranga tato ato indrindra ny fangatahana ny anemorana ny fifidianana ataon'ny herivelona samihafa. Nivory tany Bruxelles foibe toerany vondrona eropeana ireo parlementera ao anatin'ny ALDE izay manana solombavam-bahoaka mihoatra amin'ny fitopolo ao amin'ny vondrona eropeana amin'ireo fitonjato mahery ao anatin'izany vondrona eropeana izany. Manohana ny fifidianana hotanterahana eto Madagasikara amin'ny 16 novambra 2023 ho avy izao izy ireo. Taoriany ny fanarahana akaiky amin'ny zotran-draharaha aty Madagasikara dia mahatsapa ny ALDE izay ahitana ireo solombavam-bahoaka mandala amin'ny fotokevitra liberaly sy demokraty fa mila toizana amin'ny ezaka sy ny asa ary ireo fotokevitra enti mampandrosan'i Madagasikara efa nataon'ny filoha Andry Rajoelina. Araka ny lalam-panorenana ny anatanterahana amin'ny fifidianana hoy ireto parlementera eropeana ireto dia ny fifidianana hitondra amin'ny Madagasikara amin'ny dimy taona ho avy. No tsindrin'izy ireo fa voaja ny lalàna rehetra hiatrehan'izay fifidianana izay. Manohana ny fifandimbiasam-pahefana amin'ny alalan'ny fifidianana ireto ALDE ireto. Tsy maintsy omen-danja sy arovana amin'ny demokrasia hoy ireo olom-boafidy eropeana ireo. Ny demokrasia hoy ireo parlementera ireo dia mifamatotra amin'ny fifidianana. Entitra ireo parlementera nivory tany Bruxelles ireo fa tsy maintsy ataony fifidianana eto Madagasikara ny 16 novambra ho avy izao. Izay no endrika amin'ny demokrasia mivantana ka tsy ekena ny fomba sy ny endrika samihafa anakanana na anotohinana ny fifidianana. Marihana fa manana ny lanjany sy mitoerany eo amin'ny fanapaha-kevitra raisy ny fanjakana mpanatanteraka any Eropa ny efitry ny parlementera ao amin'ny vondrona parlementera ALDE ireto. Fa ny antemera-pirenena irery any sisa no any mpanjakana tokana ara-dalàna eto Madagasikara, ny solombavam-bahoaka vafidy amin'ny vahoaka mivantana no mandrafitra ity andro mpanjakana iray ity. Nankasitraka ny dinika fikatsahambaolana sy mifamerenana amin'ny mahatamy tan-dalàna amin'ny Madagasikara izay mitarehany filohan'ny antemera-pirenena ny komety foibeny ny antoko MFM Ramatoa Rasoanaina Malalatiana. Izy izay mitanisa ireo endrika tsy fanarahan-dalàna samihafa eto Madagasikara.
Ny zavatra navoakan'ny asisy izay tsy mitombona ny fanendrenany filohan'ny antenimeran-doholona ny governemanta iraisana izay lazaina fa mitarika vonjomaika ny fampandehanan-draharaha amin'ny solotoerana ny filoham-pirenena koa dia tsy ara-dalàna. Ny antony dia izao, raha miainga hatrany amin'ny artikla 42 izay voalaza fa tokony tsy anankery daholo koa amin'ny mahavazahan'ny Rajoelina, ny zavatra ny soniavin-drehetra dia kadioka izany izay tsy manankerina ny fanasoniavan'ny fitsangana anio asese io ar nan fanendrena andreo filohan'ny andrim-panjakana reo ara dia tsara dalana tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana dikany hoe mivoaka tanteraka amin'ny satan lalam-pandrenana mihitsy izany izany izao fitondrana izao mbola misy dia tanan-drajoelina foana na dia tsy ao anaty fahefanantsony ary izy mipetraka ao anatiny izao fitondrana izao tsarovy fa tamin'ny fitakin'ny depute 63 no nipoiran'ny premier ministre tsy kristian nefa hatramin'izao izy izay efa namafiso foana fofomandaro izy izany izao no mitondra izany hoe premier ministre maromaritra iraisana nomana fifidianana angeny nametrahana azy teo e efa vita ilay fifidianana efa tokony efa niala efa ely izy assemblée nationale efa nanao motion de censure nanala azy teo amin'ny toerana nisy 500 ny sonia vita tamin'izany nefa nolavina noho ny kolokolo izay kolokolo izay izany dia tsy tokony hampanjakaina intsony ho anay MFM izany mpilohan'ny antenimeram-pirenena Ramatoa Kristina Razanamansoa izay mitarika ny fampihevanana sy ny fandaminan-draharaha sy ny fanarenam-pirenena aminay dia mety izay manampy azy ihany koa ny ray aman-dreny am-panahy sy ireo vondrokery vondron'olona rehetrarehetra manam-pahaizana izay mifanoana aminy amin'izany toko angamba fa tsy hitady fahefana mahefa mihoatra izay intsontsika etoka izany izao raha miala teo koa filohan'ny antenimeram-pirenena dia vita institution ny Madagasikara izy no eo hatosika izy ary misaotra azy mihitsy za tenako manokana amahavehivavy masambijoro azy
nankatoa ny fehikevitra tamin'ny fivoriana teny Tsimbazaza omaly ny MFM efa atri ny ela hoy izy ireo no mitaky ny anadiovana ny tokontany mialohan'ny irosoana amin'ny fifidianana izy ireo fa iroso amin'ny dingana hafa indray ireo solombavam-bahoaka tsy nankasitraka amin'ny fisamborana sy ny fiazonana tsy manaraka ny lalàna ny solombavam-bahoaka fetra Ralambozafimbololo raha nikasa ampiatso ireo minisitra misahana amin'ny filaminam-bahoaka sy ny fiarovana eto Madagasikara moa izy ireo avakomaly dia tsy nisy namaly izany antso izany izy ireo nanamafy ny solombavam-bahoaka Fidel Razarapierre fa tsy manaraka amin'ny fitsipika anatin'ny antenimeram-pirenena sy ny lalam-pandrenana ny fisamborana sy ny fiazonana ity solombavam-bahoaka ity ny solombavam-bahoaka Fidel Razarapierre
za aloha mbola tsy nahita lalàna hoe solombavam-bahoaka perinasa ao anatina fivoriana ara-potoana no tonga dia azo samborina manta asaivo mamoaka lalàna zany zareo na flagrant délit ary tsy azonao bataina atao batakosoa solombavam-bahoaka dia tsipinao any anaty camion gendarme raisinao mivoto patalohany manana saran'izany nareo raha fanenjehana solombavam-bahoaka indrindra fa ao anatin'ny taom-pivoriana ohatra n'izao amina fanehokevitra dia tsy azo atao lalàm-pandrenana amin'ny teny an'izany zahay sady faritany lalàm-pandrenana ny lalàna amin'ny fiainay no faritany fitsipika anatiny raha ohatra zany ka anao fanadiadiana any solombavam-bahoaka fetra zareo dia tsy maintsy mbola misy taratasy miainga avy aty amin'ny filohan'ny antenimeram-pirenena manana an'izany ve zareo raha ny marina zany rehefa tsy azon'izay dia tsy manara-dalàna ny fitazomany anazy any dia tokony alefa mody izy fa ary zareo mbola mitady hevitra hoe inona ny fomba ataony hialàna ny lalàna marina dia ny afarany dia toizan'ilay manao prorogation an'la garde à vue izany mba hitadiavany mikimaky aloha inona indray ny hevitra satria tsy manome taratasy ny avy aty amin'ny filohan'ny antenimeram-pirenena ary efa nyteny an'izany izy tanatin'ny fivoriana hoe za tsy anao somia zany dikan'izay zany a tsy afaka atao fanadiadiana mihitsy izy ny antony ny mpisolombavana azy tsy manatrika an'ilay fanadiadiana raha tsy mahita ny taratasy io i depute fetranay nefa tsy amaly ny fanontaniana atao anazy raha tsy manatrika ny mpisolombavany tsy misy la taratasy a dia avotsitra zany la solombavam-bahoaka zay mba tonga any amin'ny taky an'ilay izy
milaza amin'ny dingana hafa ho tanterahana rehefa tsy naomby ny fampiatsoana amin'ny ministra misahana amin'ny filaminana sy ny fiarovana ny solombavam-bahoaka Fidel Razarapierre
zoanay solombavam-bahoaka izay anatin'ny fivoriana ara-potoana zay dia afaka mampiantso manao interpellation andreo tompona andraikitra amin'ny fitandroana filaminana zay nanao an'izany amin'ny bonne et due forme vo miarana kitely tato vo miaran'ny fitsarana vo miaran'ny fiarovam-pirenena vo miaran'ny ty fanombanana évaluation dia tsy namaly a ireo a avy any amin'ny andrim-panjakana mpanatanteraka ireo olombotendra zany aloha dia efa miteraka crise institutionnelle dikan'izay tsy milamina Madagasikara matoa misy crise institutionnelle fitsipika anatiny mbola mamela anay a anao dingana hafa indray koatra an'iny dia iroso amin'izay indray zay dia hita eo indray raha mbola hoekeny zareo ndray koa satria rehefa tsy manaiky an'izay zay dia mivadika penal io dia zay zavatra zay zany a no ataonay amin'izao fotoana izao akoatran'izay a zahay koa dia misintona sainy parlementaira rehetra ty amin'ny afrika dia manao taratasy zany zay io alefany a dia hitenenanay misy zavatra ohatra zao ty Madagasikara satria resaka parlement eto ny resaka
amin'izay tontolo ny politika izay hatrany mijoro mpaneranelana tsy momba ny atsy sy ny aroa ny antoko RTM na ny refondation totale de Madagasikara nanolotra sosikevitra voarakitra antaratasy nomena mpaneranelana avy amin'ny FFKM sy ny filohany antenimeram-pirenena mba hivoahana amin'ny krizy politika ankehitriny izy ireo omaly teny Tsimbazaza tsy hisy ny filaminana eto Madagasikara raha tsy misy ny fifandeferana eo amin'ny mpifanandrina politika ny filoha nasionaly ny antoko RTM randriamampionina Joseph Martin
fotokevitra sy sosokevitra nentina izay a dia ny hoe na di eo aza ny artikla 42 ny lalam-panorenana izay hoe verina malagasy an'andriamatoa président Rajoelina dia zay manome sosokevitra hoe avalao izy latsaka amin'ity satria efa ao anatin'le fay zany isika efa nylatsaka izy na eo amin'ny politika dia resaka rapport de force fantatritsika tsara fa président Rajoelina dia mbola manana hery ngezabe eto Madagasikara manana force politika izy mbola Jadi sembola mfena administration eto Madagasikara na dia toa ny demisiona izy dia fantatritsika tsara amin'ny akta rehetra izay misy fa mbola izy no mipaika anambadika ny mpitondra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Donc izany izay force ananany izay na dia toa hoe miala amin'ny lalam-panorenana izay tsy azo tsinotsiniaviny izay ka raha andeha contre courant izay hery lehibe ananany izay isika dia hifandona eto hiady eto izany tsika malagasy dia izay ny antsoana eny rehetra hitady ny maromaro tra iraisana amin'ireo sosikevitra rehetra izay mandeha matoany mandeha ny fifampiresahany dia misy hevitra roa tsy mitovy. Raha ohatra zany ianao iteny hoe aleo arahana ny an'ny kandida raika amin'ny folo a inona moa izany ny vaholana hoentina fa samy mizirizery amin'ny heviny anie zany miziriziry ny kandida raika amin'ny folo hoe tsekena filatsahany fa vaza izy dia izy koa nefany a izay mbola mifeny administration tokony tsy adinotsika izay alefany foana ny fividianany hoe a fividianany dia amin'ny enina amin'ny folo novambra ihany a efa processus efa mandeha io a fifidianana ihany raha ny lalam-panorenana moa izany izay fehziny ACC dia azo lazainy hoe izay izany ny lalam-panorenana iveriny hoe mandeha tsy maintsy misy manao concession ao izany izay tsika vao ahita filaminana.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika manany tsy atomombana ny taom-pianarana araka ny tokony ho izy ny federasiona ivonoana ny Loatalia sy mpampianatra avy amin'ny sekoly tsy miakina manoloana ny toedralam-pirenena ankehitriny. Ahiny izy ireo mafy ny taran'ny zava-misy ara-politika ho lasa krizy lanina ka izy fiatraikany amin'ny lafiny sosialy indrindra ny lafiny fampianarana izany. Ohatra amin'izany sanatri ho fatapaha amin'ny fampianarana noho ny savorovoro mety ateraka ny tsy fitovikevitra eto amin'ny firenena. Miantso ireo mpanao politika rehetra voakasika ny fifidianana izy ireo mba hifampidinika hitadiny maromaritraraisana mba tsy apititra amin'ny firenena anaty krizy lalina indray. Manazava izay ny filohan'ny federasiona ivonoana ny Loatalia sy mpampianatra avy amin'ny sekoly tsy miakina eto Madagasikara.
Matsapa ho manana andraikitra izahay Talia sy mpampianatra avy amin'ny sekoly tsy miakina ny antso ireo mpanao politika izay voakasika amin'ity raharaham-pifidianana ity ifampidinika tatabatra boribory ijery a izay marimaritra iraisana mba hisi ny fitoniana sy filaminana eto amin'ny firenena satria matsapa izahay fa raha toka isy krizy vaovao indray hitranga amin'ity fifidianana ity dia isy a fiatraikany any amin'ny tontolon'ny fanabeazana izany. De isy fahatapahana indray zany a ny fampianarana nataoko hoe ny amin'ny sekoly tsy miankina mety andeha ihany fa kosa ny any amin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana rehefa misy moa ny krizy dia reny vitantsika ireny fiatsoana ampiasam-panjakana anatsahatra ny asa eo ihany koa raha misy ny krizy bobetsaka an'ireny ny olona hovery asa ohatra zao ny agoazo efa ho tapitra angamba amin'ity desambra ity sa novambra ity dia betsaka indray zany ireo ray aman-dreny izay mampianajanaka any amin'ny sekoly tsy miankina ho very asa ka tsy afaka indray andony saram-pianarana ho an'ireo azy zanan'ireo dia hijanona la zaza. Hitantsika raha moa teo tsy nisy krizy ireny ny fanadinana baka natao amin'ny andro alina koa vao maisaka isy krizy indray dia anao ahoana ho mafy kokoa noho ireny zany ny zavatra mety hitrangy eo ka mety isy fiatraikany mihitsy a ho an'ny sehatry ny fanabeazana sehatry ny fampianarana.
Nilaza ny federasiona ny vondrona ny Talia sy mpampianatra avy amin'ny sekoly tsy miakina fa efa hitantaratra amin'ny lafi ny ara-tsain'ny mpianatra eto Antananarivo ny savorovoro politika nitranga tato ato izay. Fa mitaky ny anaovana fakakevitra vaovao hanavoazana ny lalàna mifehy asa ny fisemare tsahevina faharoa taona teo izay no misy ny fikasana anavoan'ny lalàna mifehy asa eto Madagasikara izay efa tamin'ny taona 3 no nisy fanatsarana farany. Tsy ampy ny fakakevitra ho ny syndikat fisemare na dia anisan'ireo nandray anjara amin'ny ampahany tamin'izany fakakevitra hanavoazana ny lalàna momba ny asa izany aza izy ireo. Raha ny fantatra dia efa vita anaty volavolan-dalàna izy io ka andrasana ny fanolorana azy hodinihany amin'ny temera mpanao lalàna. Maro ireo amin'ny nasiam-panovana no tsy mifanaraka amin'ny filanom-piasa ka aleo ihany aloha ilay teo aloha no ampiarina ho ny sekretera jeneraly ny syndikat fisemare mananandro Jean Raphael.
Raha ny fahitanay azy aloha ho an'ny fizandalana ny feny asa manokana ny resantsika tsy ratsy akory le amin'izao fotoana izao io Zany hoe zany raha io fezandalàna 2003 tiré 044 io no ampiarina raha baky teny dia mety ho tratra any zany asa mendrika zany eto Madagasikara. Fa raha io vaitsika io na intelo vaina ireo ao anatin'ny dimy taona raha ohatra ka tsy ampiarina le izy dia nitao ihany teo. Fa raha hiandry an'le kôdy vaovaotsika satria anisany mba nandray anjara kely fa kakevitra aloha zany tsy ampy servisy marena zany dia tena nanakina fa raha iny no mivoaka satria ho an'ny somazy teknika fotsiny zao somary manahirakirana satria natao referansy iny resaka COVID-19 fony mety tsy ho simoa tsony ny somazy fa mety afaka mangataka prorogation zany ny orinasa dia mety hitatra an'izay ka zay matao any amin'ny teny hoe raha iny code de travail iny no hoe avoay ohatrany tsy de ho mety ampiasa le code de travail vaovao fa aleo aloha zany miaina am'le taloha io a dia aleo miverina anaovana fakakevitra indray mandeha satria tao anatin'ny valanaretina COVID ny nanovana an'iny e. Zany hoe zany tsy ny syndika rehetrarehetra tsy ny mpisiatra rehetrarehetra no nandray anjara fa zareo no nysafidy reti no mandeha reti ny tsy mandeha. Aminay zany a raha iny aloha zany nybloke any dia soranay an'andriamanitra zany raha ohatra ka mbola bloke any hoany iny fa nyfandrina izy mpangatana izy any dia irosoana fa kakevitra vaovao ndray ijerena indray mandeha zany tena mifanaraka amin'ny filana ho amisehatra asa amin'izao fotoana zao ve ny code de travail vaovao iny.
Ny sekretera jeneraly ny syndika fisemare izay narahantsika teo izay fa isan'ny olona tena miasa mafy indrindra eto amin'ny firenena sy mitakosona amin'ny vatana amin'ny vahoaka eny fotony indrindra amin'ny vanim-potoana fiatrehana amin'ny fifidianana tahaka izao ny sefokotany fa isan'ny olona zara fa mandray karama ihany koa nefa ary adiny mihitsy aza mandavataona rehefa vita amin'ny fifidianana misy amataona voazo ilay tampo karama. Na dia efa nampiakara ny fitondram-panjakana aza moa ny vola raisin'izy ireny dia tena tsy masa ninakory hoy ny solombavambahoaka voafidy tany Petroka satria sahan'ny sefokotany hatramin'ny fampiatranoana sy fampisakafoana ireo mpiasa mpanjakana na manam-pahefana tonga mamitahiraka eny fotiny ka mamoaka vola posy izy ireo amin'izany. Ny fahitana izany indrindra no natonga solombavambahoaka voafidy tany Petroka izara finday ho an'ireo sefokotany misa raika amin'ny 7800 any Petroka satria tena ilain'izy ireo izany ifandraisana sy amin'ny tana vaovao indrindra ihany koa amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Ny solombavambahoaka Nicolas Randrinasolo izay efa nizara bisikileta ho an'ireo sefokotany ireo ihany koa taona vitsilasy izay.
Zahy any ny depute nagname an'ireny hoe bisikaleta reny zany aho tao anatin'izany diska Petroka zany a zay vola azoko tamin'ireo namana manaratana na vena delabato de naname bisikaleta 224 ho an'ny sefokotany tao amin'ny diska Petroka tamin'ny 2015 de omalomaly ao zao a nigery telefona zarako amin'ny sefokotany 217 a mba hakamoramora ny fampitana vaovao any amin'ny fotony a amin'izay problème sanga any amin'ny fokotany a sy ny kommune mba ho fantatry ny aty ambonimbony aty zany hoe sala amin'ny distrika sy ny depute hoe avy de fatatsy malakilaky ny problema any amin'ny fotiny zany. Zany tokony ho asa loha ny mpitondra azy ny ady zavatra mampalera anakay de hoe sahala amin'ny hoe ben-tanàna ihany no fantatsy ny fanjakara zay fandimidimy atray zany nomena moto omena zao nefa ny sefokotany ny faran'olo miasa io zany constatena zany kanefa dia hitanao ihany zareo isaky misy ilana azy dia moramora na manampitamby an'zareo olona reo mametametaka ny olonareo kanefa olona reo fa tonga sena daholo ahoana moa rehefa misy ilanao azy dia mody ataonao tambatambazinao mody avorovoronao kely na vonoana zao tsy adala reo akory fa misy afatra marary andreo ihany zany mamparary ange zany ny farany miasa tsy omenao an'izay mba hoe récompense zay na hoe fanampiana zay. Zay ihany zany mahatonga anay aby zany hoe mijery hoe inona ny tokony ho atao ahafahana hoe ijery an'izay resaka zay any amin'ny fotony amin'ny resaka politika kapobeny dia miezaka zany ny solombavambahoaka zany hoe ijery ny zavatra satria ny asa loako a tsy mikasika resaka hoe ho an'ny vady aman-janako sambrery ihany fa ay mijery ny hoe ahoana ny ilaina atonga kapobeny amin'ny olo entinao.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika efa misehatra amin'ny fandrarana ara-pambolena ireo mponina misitraka mitetikasa tontolo voajanahary lovain-jafy amin'ny ilany antsinana Madagasikara dia nitatsao amin'ny tandavanala ankeneny zamena sy ambositra vondrozo noho ny fanatsarana nyfampikarana ara-pambolena no hahafahan'izy ireo manao izany. Nitsangana ny komite ho an'ny varotra ny kooperativa ary efa mitodika amin'ny tsena ihany koa izy ireo mahazo fiofanana ireo tantsaha ary isan'ny omena tombon-dany ni fafani jiro miadi ya mfiuvani tuetando ari afando tantsa madinkia miatikia izankyo. Mampriskia ni tantsa hanoni ala vadumbulu mtetikiasa afumba afana manarna ni ala simba uini pandira mtetikiasa yawanivu mkonservasyon internasyonal la doktera la kutubezu la lain.
Natone ya mzandi manme masumbuli. Ary manome zanakazo ny masomboly aloha zany dia masomboly atao sakafo zany hoe katsaka tsakamaso vary fa ny zanakazo kosa dia volo maharitra zany hoe mba azahoana vola any arinany ny zanakazo mena zany a zanaka jirofo a zanaka kafe a ary liane de vanille zay zany a no omena tsy vitany hoe manolotra fotsiny nefa nzay fa mampianatra koa zay a any zareo afaka mba ho afaka mamokatra an'le zanaka kafe a sy zanaka jirofo zay ihany koa zany a ny ataony tetikasa de iny a no aparitaka eny akianja eo ihany zay zavatra zay fa manao koa zay zany hoe ahoana fomba fanodinana vokatra zany hoe atramin'izao aloha zany ny fanodinana vokatra de hoe fanamaina anazy a mba ho tsara kalitao zay aloha zany a no mbola natomboka fa eo ihany koa ny fitadiavana mpividy ny vokatra de tady an'ireo mpividy vokatra zany zay a mba ahafahan'ireo olona mamoaka ny vidina ny vokatra eo amin'ny tanàna misy azy.
Tratra o ny mpandrindra ny tetikasa dokotera Rakotobe Zolalaina ny 800 mitanjona mifaritana tamin'ny tetikasa amin'izao fidirana amin'ny fahentona nisian'izao fanazavana.
Raha nentina mangeja fanana raha ohatra ka nieritreritra zahay hoe 5 million de tonnes na CO2 tokony réduit de nahatratra zahay a eo amin'ny 7.5 million de tonnes zany a no eritreritra no tratra amin'izao fotoana izao dikan'izay a somary nafakarina le tanjona natao 9 million de tonnes zany a ny tanjona amanaraka de ny tombana zany a rehefa nahita ny jerena isaky ny tokantrano rehefa nijerena isaky ny tokantrano zany ny tombana de hita fa misy a ramatoa ohatra hoe izy rery mikarakara ny zanany dimy de noho ny le tantsoroka nomeny tetika asa izy a de afaka mba hoe tsy nijanona aloha zany le zasa fa mbola nanohy fianarana ihany zany afaka nanohy fianarana ihany maromaro ny tanjona ohatra koa ny zavatra tratra ohatra koa hoe ny fampianarana an'zareo a mamokatra masomboly amin'zareo ihany masonovy zao a no nomenay teo de zareo ihany namokatra masonovy de iny a no aparitaky ry zareo a any amin'nykianja zay zany a no hitanay hoe zavatra nysongadina.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirinaisika nampafantany ny sampana mpampalala vaovao anivo ny fiketrahana masina ofisialy ny fandaharam-potoana ny papa François mandritra ny fitsidihana apostolika hotaterahany any Dubai. Fitsidihana tsy aivona ihany fa hotaterahana ny sabotsy rosy ny alahady 3 desambra ho avy zao. Hiala any Roma ny atoandron'ny zoma voalohany volana desambra ny fiaramanidina hitondran'ny papa sy ireo mpanaradi azy ary hikatona ao amin'ny fiainana mpiaramanidina iraisam-pirene amin'ny Dubai amin'ny valora sasany alina ora any ampioerana. Isy ny lanona mpandraisana foy azy eo ampatongavana. Feno ny fandaharam-potoana amin'ny papa François amin'ireo roa andro andalovany any Dubai ireo na dia tsy ampy 8 ora aza izany. Andahateny eo anatrehan'ireo mpandray anjara amin'ny COP 28 izay hotaterahana any an-toerana izy ny sabotsy 2 desambra maraina. Hoarahan'ny fionana samihafa zany avy eo ary itoy ny tolakandro hitokana ny toerana azon'ireo tompona andraikitra ara-pivavahana hifampidiniana momba ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro sy ny toetany ny papa ny maraina ny alahady. Hiazo avy hatrany ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'ny Dubai aorin'izay ary hikiadona any Roma ny tolakandro asambany no isian'ny papa mandray anjara amin'ny kopa tahaka izao. Sahirana ny Prime Minister Israelianna Benjamin Netanyahu manoloana ny tsy fankasitrahan'ny firenena maro eran-tany ny fanafiana miany Gaza. Na dia ny Amerikanina namany akaika ny Israelianna aza efa manery ny Prime Minister tsy anafika ny sivily. Miantso an'i Israel lanajanona ny sera bomba atao amin'ny sivily ihany koa ny filoha frantsay Emmanuel Macron raha mitafa tamin'ny mpanao gazety. Makasita kanopieno na nalaka ni fitona mbavate tomni Radio Don Bosco tamzo watu andu izao manmi fitona nondeni sapa na fapala la mbavau rariva amni fitula sasani anlura na nopieno ni tia mbavu ansungadina tamti irna andu iti mandaptafa tupkulasi tupkuvavi.